status quo, իրադրությունն այնպես, ինչպես որ կա, առանց գունավորումների։ Status quo, կարելի է այն փոխել, ինչպես, և արդյոք դա անհրաժեշտ է։ Status quo, քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի հաղորդաշարում։
Ելի ռադիո լսողներ, սկսում ենք Status quo-ն և ձեզ հետ քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանը։ Այսօր մենք կանդրադառնանք Նյու Յորքում կայացող, ես դեռևս շարունակվող ՄԱԿ-ի ասամբլեայի 70-րդ նստաշրջանի, որը հոբելյանական է, և մենք շատ լավ գիտենք նրանք, ովքեր նաև հետևում են այս զարգացումներին, որ կարևոր ելույթներ եղան այդ ասամբլեայի ժամանակ, նստաշրջանի ժամանակ, մասնավորապես խոսքը Միացյալ Նահանգների նախագահ Օբամայի ելույթի մասին, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մասին է խոսքը, ովքեր որ խնդիրներ փորձեցին վերհանել, ինչպես նաև փորձեցին հասկանալ, ինչ համագործակցության եզրեր կարող են լինել, եւ նաև ակնհայտ էր լարվածությունը որոշակի, որ կար տարբեր դրվագներում մենք դրան ականատես եղանք, եւ մենք խոսենք, փորձենք հասկանալ, թե ինչ խոսվեց եւ որտեղ էին, որ ինչ կարմիր գիծեր, ինչ կարմիր թելեր անցնում այդ ելույթների միջով, բայց նախքան դրան անցնելը ես կուզեի, որ այսօր մենք խոսենք նաև Սերժ Սարգսյանի, այս հանրապետության նախագահի ելույթի մասին, որը տարբեր մեկնաբանությունների առիթ տվեց և եղավ այն լարվածության ֆոնին, որին մենք ականատես ենք դնում այս վերջին օրերին սահմաններում, դրա համար մենք այսօր տաղավարում հրավիրել ենք և հյուրընկալում ենք քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Մինասյանին, բարի ձեզ Արմեն,
ողջույն,
շնորհակալություն գալու համար, ես առիթ ունեցել եմ ձեզ հետ այստեղ էլի տարբեր հարցեր քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի մասով, և բնական է, որ այս ելույթում Սերժ Սարգսյանը անդրադարձավ Լեռնային Ղարաբաղի հարցին, նա նշեց մասնավորապես, որ այս խաղ կարգավորումը շարունակում է մնալ կարևորագույն խնդիրներից մեկը, և նշեց, որ Ադրբեջանի վարած ագրեսիվ քաղաքականության արդյունքում այսօր ոչ միայն միական առաջընթաց չկա խնդրի կարգավորման բանակցության գործընթացում, այլև արձանագրվել է լարվածության աճի միտում, այնուհետև Սերժ Սարգսյանը մեղադրում է Ալիևի ռեժիմին, որ նրանք չեն ցանկանում որևէ քայլեր անել, և նաև ուշադրության է հրավիրում բոլորին, որ Ադրբեջանը սադրանքներ է անում և սկսել է կիրառել խոշոր տրամաչափի հրետանի, կրակիտակ պայլով, թե Հայաստանի Հանրապետության, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանամերձ շրջանների խաղ բնակավայրերը։ Ըստ էության Սերժ Սարգսյանը ներկայացնում է տիրող իրավիճակը։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, Արմեն, այս ելույթը ում էր ուղված, պարզ է, որ միջազգային հանրությունը պետք է լսեր և այլն, արդյոք սա մեզ ներքին լսարանի համար էր, արտաքին լսարանի համար, եթե ներքինի համար էր, ապա ինչ էր ասում ներքին լսարանի համար, եթե արտաքին լսարանի համար էր, նրանց համար ինչ էր ասում, և
առասարակ ժամանակակից աշխարհում դժվար է առանձնացնել ելույթները, հատկապես նախագահի մակարդակում հնչած հայտարարությունները արտաքին թե ներքին լսարանի համար, որպես կարող դրանք միաժամանակ բոլորի համար է, և այստեղ Սերժ Սարգսյանի ելույթից ես իրականում կառանձնացնեի ոչ թե իրավիճակին տրվող գնահատականը կամ իրավիճակի նկարագրությունը, այլ հնչեցված հանձնարարությունը, թե ինչ է անելու Հայաստանը ագրեսիայի շարունակման դեպքում, իսկ այնտեղ շատ կարևոր նախադասություն է հնչում, որ Հայաստանը կդիմի անհրաժեշտ իրավական, քաղաքական և ռազմական քայլերի։
Այսինքն առաջին անգամ որ Սերժ Սարգսյանը կանգնում է նման իրավիճակի առջև, հայտարարում է, որ ինքը կանի
չի, ես չեմ հիշում պաշտոնական հայտարարություն, բայց հայաստանյան իրականության մեջ միշտ էլ, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման հարց է օրակարգ դուրս եկել, Հայաստանի կողմից ճանաչման, անընդհատ օդում կախված էր բացատրությունը, որ դա վերջին, այսպես ասենք, գործիքն է, որ հնարավոր ագրեսիայի դեպքում է անհրաժեշտ կիրառել այդ գործիքը, և կարծես թե մեր ներքաղաքական քննարկումներում դա դառել էր սովորական երևույթ, բայց պետության առաջին դեմքի կողմից համենայն դեպս անուղակի ակնարկ այդ մասին չէր ընչել, առաջին անգամ ամենաբարձր տրիբունայից ըստ էության համաշխարհային ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի տրիբունայից հնչեց, որ Հայաստանը ագրեսիայի պահպանման դեպքում կդիմի անհրաժեշտ իրավական քայլերի։
Արմեն, հասկանալի է Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշումը, ինքը այլ բան չէր կարող ասել, քան որ մենք կդիմենք համապատասխան քայլերի, և սա ոգևորություն է առաջացրել շատերի մոտ, այն առումով, որ վերջապես Սերժ Սարգսյանը ասեց այն, ինչ որ պետք է ասել վաղուց, բայց սա նորություն չի, և ադրբեջանական կողմը շատ լավ գիտի դրա մասին, դրա մասին գիտեն նաև բոլոր կողմերը, ովքեր որ շահագրգիռ են կամ ովքեր որ մասնակցում են բանակցային գործընթացին, ինչ նոր բան այստեղ իմացանք։
Նոր բանը իրականում կոնյուկտուրան է համաշխարհային, որ փոփոխության է ենթարկվել, հսկայական փոփոխության է ենթարկվել. Նոր բանը, եթե կուզեք, տրվեց գրեթե բոլոր լիդերների ելույթներում, դա կար ոչ միայն Օբամայի եւ Պուտինի, այլ նաեւ Չինաստանի առաջնորդի եւ մյուսների, Լեհաստանի առաջնորդի, որ
բանը Իրանի նաեւ
Իրանի, դրանք խարսխված էին արժեքների վրա. Արժեքները ժամանակակից աշխարհում վերջին երկու տարվա ընթացքում, հատկապես Ուկրաինայի ճգնաժամի հետ կապված, հա, արժեքները բավականին լուրջ կերպով եկել են առաջին պլան, եւ շատ կարեւոր էր Օբամայի ձևակերպումը, որ տրվել էր Սիրիայի ճգնաժամի հետ կապված, որ թափված արունից հետո մինչ պատերազմական
ստատուս-կվոյին
հնարավոր չէ վերադառնալ. Սա շատ ունիվերսալ ֆորմուլա է, որը կիրառել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության պարագայում, այսինքն Ադրբեջանի այն երազանքը, որ ինչ որ պահի անգամ նավթադոլարների գիրառման արդյունքում հնարավոր է գալ մինչ 90 թվականը կամ մինչև 88 թվականը եղած ստատուս-կվոյին, ստացվում է, որ ոչ, աշխարհը եկել է կոնսենսուսի, որ չի կարող պատերազմի հետևանքը մնալ աննկատ։
Իհարկե մենք նաև պետք չմոռանանք, որ աշխարհում եւ շատ հաճախ եւ բոլոր երկրների կողմից գիրառվում են նաեւ երկակի ստանդարտներ, այսինքն շատ հնարավոր է, որ Սիրիայի պարագայում դա հնարավոր չլինի, բայց օրինակ Ուկրաինայի պարագայում Միացյալ Նահանգները պնդի, որ պետք է գալ ստատուս-կվոյին, այն ինչ որ կար մինչև Ղրիմի։
Բնականաբար, որևէ մեկը դա չի անտեսել կամ որևէ մեկը չի շեղտում դրա գոյությունը, բայց երբ որ մենք դիտարկում ենք աշխարհը, դիվանագետների լեզվով ասած, թե ինչ տրեկի վրա է ներկայումս աշխարհը, այսօր աշխարհի համար կարևոր են արժեքները։
Լավ, Արմեն, հիմա փորձենք նույնպես հասկանալ Սերսարքսյանի ելույթը, որտեղ որ նաև խոսվում է Ադրբեջանի պահվածքի մասին ընդհանրապես, եւ Սերսարքսյանը կարծեք փորձում է փակագծեր բացել ցույց տալու համար, որ Ադրբեջանը ըստեյության սադրող Ադրբեջանն է, ագրեսոր Ադրբեջանն է, թե սա ինչո՞ բան կարող է փոխել, ինչ կարող է փոխել սա այս հայտարարությունը Ադրբեջանին, դուք ասացիք, որ Ադրբեջանը, սա մեսիջը Ադրբեջան, ասենք այդպես չասիք, բայց այդպես կարելի են կարել, որ Ադրբեջանը հասկանա, որ ստատուս-կվոյի վերադարձ այլևս 90-ականների չի լինելու, սա գիտեն Ադրբեջանը։
Չէ, Ադրբեջանում սա գիտեն, սա իրականում մեսիջ չի Ադրբեջանին, սա իրականում մեսիջ է աշխարհին, որ եթե աշխարհը շարունակի իր անդեմ կեցվածքը, Հայաստանը հանձնարարու է իրականացնել խնդիրն ինքնուրույն։ Այդ մասին բարձած են հասվել էր մինչև ՄԱԿ գնալը։ ՄԱԿ-ում պարզապես տեղյակ է պահվում, որպես կանոն նմանատիպ դեպքերում տեղյակ է պահվում միջազգային հանրությանը, հիմնավորվում է սեփական հետագա գործողությունները, եթե դուք ուշադիր հետևեք, ՄԱԿ-ի ամբյոն օգտագործած ցանկացած փոք իրականում ներկայացնում է աշխարհում ներկայումս առկա իրողությունների իր վերլուծությունը եւ իր տեսլականը։
Այո, այո, այսինքն այնտեղ ոչ թե հարցն է լուծում, այնտեղ ավելի շատ տաս տալիս են դիրեկտիվաները, թե ինչպես է լինելու ուղղությունները։
Իրականության մեջ միակ փոփոխությունը, եթե մենք ուշադիր ենք, Հայաստանի բոլոր նախագահները բոլոր ժամանակներում, երբ որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ելույթ են ունեցել, Ադրբեջանի ագրեսիվ պահվածքին անդրադարձել են։ Բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ ներկայումս տրվում են կոշտ գնահատականներ, եւ այդ կոշտ գնահատականները միահյուսվում են աշխարհի ընկալումների հետ։ Աշխարհն այսօր Եվրոպան իր հերթին խոսում է Ադրբեջանում մարդու իրավունքների եւ հաստատված ռեժիմի ավտորիտար բնույթի մասին, Միացյալ Նահանգներում խոսում են, անգամ դուք տեսեք, որ ՄԱԿ-ի նստաշրջանի օրերին ցուցահանդես էր կազմակերպել Կին քաղաքբանտարկյալների, որտեղ ըստ էության 10%-ը Ադրբեջանին էր վերաբերվում, եւ եթե նախորդ բոլոր տարիներին Հայաստանը բարձրացնում էր այս խնդիրների մասին մատնացույց անելով Ադրբեջանին, դա հնչում էր որպես Հայաստանի դիրքորոշում, այսօր Հայաստանի դիրքորոշումը միանգամայն աշխարհի ընկալման հետ։
Լավ, բայց այստեղ դրանից Լեռնային Ղարաբաղի հարցը չի լուծվում։
Չէ, իրականում չէ, բնականաբար չի լուծվում, ոչ մի կոնֆլիկտ հայտարարություններով չի լուծվում, բայց փոխվում է կոնֆլիկտի նկատմամբ վերաբերմունքը։
Ամեն, իհարկե դա դեպի ցանկությունն է, որ փոխվի վերաբերմունքը։ Մենք արդյոք տեսնում ենք փոփոխություն վերաբերմունքը։
Անպայման տեսնում ենք, անպայման տեսնում ենք,
որ ասենք Լեռնային Ղարաբաղը դառնալու է հայկական եւ բոլորը համաձայնելու
դրա հետ,
եւ Ադրբեջանը ոչինչ չի անելու։
Չէ, ես չեմ կարծում, որ կարելի է գտնել առաջադեմ մարդկության մեջ որևէ մեկին, ով չի ընդունի այն տեսակետը, որ ցանկացած հասարակության, ցանկացած համայնքի, ցանկացած երկրի քաղաքացին, հա, ինքն է որոշում ինքը ոնց ապրի սեփական ընտրությամբ։ Այսինքն Կովկասյան են տրադիցիան, որ պայմանական ասած աղջիկան պետք է փախցնել աշխարհի համար, ընկալում է որպես բարբարոսություն, այսինքն Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը կարծես թե որևէ մեկի մոտ արդեն կասկածի տեղիք չի տալիս, եւ նա ամրագրված է նաեւ Սեղանի հարկաբանակցային փաստաթղթում։
Մնում է միայն ասել Ադրբեջանին համոզել։ Այն ինչ որ դուք ասում եք, շատ լավ է հայկական տեսանկյունից։ Մնում է Ադրբեջանին ասել, որ ինքն էլ իմանավ
այս բանկը։ Այդ դեպքում էլ տարբեր է, եթե ընկալումների հարց է։ Տեսեք, մենք ունենք շատ
հետաքրքիր փաստում են, բայց աղջիկա տերը չի ուզում, որ ասենքն ասում են մի փախցրեք։
Տեսեք, մենք ժամանակակից Եվրոպայում էլ նման խնդիրը կա, օրինակ Շոտլանդիայի հետ կապված բրիտանական կառավարությունը չնայած ուներ հնարավորություն, բայց մտքով անգամ չեր անցկացնի մերժել շոտլանդացիների։
Բայց օրինակ իսպանականը մերժում է,
բայց օրինակ իսպանիայի կառավարությունը մերժում է։
Քվեբեկում քուլ չեն տալիս։
Այսինքն մենք խնդիր ունենք, որ անգամ զարգացած երկրներում արժեքները, որոնք այսօր հրճակվում են իսկապես բազային, համամարտկային, ոչ միշտ են հարգվում։ Այսինքն պետք է աշխատել այդ ուղղությամբ, բանակցությունները պետք է լինեն ոչ թե Ղարաբաղնումն է, այլ ոնց անենք, որ Ադրբեջանը ճանաչի Ղարաբաղի ժողովուրդին։
Հիմա այն հարցերի հարցն է, Լեռնային, դուք նշում եք, դա Սերգեյ Սարգսյանը նշում է, որ Ադրբեջանը ունի բռնակալ ռեժիմ, խայտառակ ճնշումներ եւ ժողովուրդը ժողովրդական ցասումը փորձում է խեղդել։ Ինչպես կարող է մի երկիր, որը սեփական ժողովրդին խեղդում է ցասումը, բռնատիրական է, ինքը ճանաչի լրիվ մեկ այլ պետության, մեկ այլ ազգի իրավունքը։
Իրականում հենց այստեղ բանաձևված է խնդիրը, որ Ադրբեջանը մի երկիր է, որտեղ մարդկանց կամքը, քաղաքացիների ընտրությունը ոչ մի արժեք չունի։
Եվ
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, ով ոչ միայն իրավական ճանապարհով, այլև ռազմի դաշտում վաստակել է իրավունքը իրացնելու հնարավորությունը, որևէ խնդիր չունի զիջումների գնալ այդ հարցով։
Այսինքն
այսօր շարքային արցախցին ավելի լայն իրավունքներ ունի, ավելի լայն ազատություններ ունի,
եւ հստակաբար Ստեփանակերտը ծաղկում է։ Ես վերջերս եմ այցելել եւ ես շատ տպավորված եմ Ստեփանակերտից, եւ հաճելի էր տեսնել այդ ամենը, հաճելի էր տեսնել նաև այն մարտական ոգին, հաճելի էր տեսնել անկախության հանդեպ իրենց բոցավառությունը, իրենց աչքերի փայլը, որը հաճախ արդեն չենք տեսնում Հայաստանի պարագայում։ Այս ամենը շատ լավ է, բայց իրավական տեսանկյունից կամ ավելի շուտ աշխարհակաղակական տեսանկյունից Ադրբեջանը դա առանձնապես չի հետաքրքրում։ Հայաստանը կարող է ասել, որ մեզ էլ չի հետաքրքրում Ադրբեջանի դիրքորոշումը, բայց մենք բանակցում ենք իրենց հետ։ Եթե մեզ հետաքրքիր չլներ, կապ չունենար, թե ինքը ինչ է մտածում, մենք չենք բանակցի։ Ընդամենը կասենք, օքեյ ենք, մենք գնացինք
ու գնա։ Խնդիրը բանակցությունների առարկան կոնֆլիկտն է։ Երկու տարբեր խնդիրներ պետք չի խառնել։ Բանակցությունների առարկան կոնֆլիկտն է։ Մենք Ադրբեջանի հետ բանակցում ենք, եւ անգամ Էլմար Մամեդիարովը երեք հայկական լրատվամիջոցներին ներդրված հարցազրույցում շատ հստակ ձևակերպեց, եւ իմ համար զարմանալի էր, որ մեզանից ոչ ոք այս տարածաշրջանից իր հողերով հանդերձ չի տեղափոխվելու այլտեղ։ Մենք պետք է գտնենք համակեցության բանաձևը։ Այսինքն, անգամ եթե Ադրբեջանը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, բայց հայ-ադրբեջանական լարվածությունը մնահորակարքում, եւ մենք շարունակենք ենթադրենք նույն հրադադարի ռեժիմի խախտումը Տաուշի մարզում, կյանքը դրանից էականորեն չի լավանա։ Այսինքն չի կարելի վերել հակամարտությունը հանգեցնել միայն Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին։
Արմեն, եթե այդպես լինի, ուրեմն մենք մեր կոնֆլիկտը ոչ թե Ղարաբաղը ադրբեջանական է, այլ հայ-ադրբեջան, այսինքն Հայաստան-Ադրբեջան։ Մի բան, որը մեր քաղաքականությունը միշտ մերժել է։ Խնդիրը դրված է, որ խնդիրը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջև է։
Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը մեծ կոնֆլիկտի մասն է։ Հայաստանը
ուզենք թե չուզենք 87-86 թվին Ադրբեջանի հետ
օրինակ արտնապասը Հայաստանի պետական սահմանների վրա էլ եղել են մարտեր։ Մենք ունենք Ադրբեջանի հետ սահմանների դեմարկացիայի խնդիր։
Հասկանալի է, բայց խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղ եղել է, Լեռնային Ղարաբաղ եղել է, այնտեղ կոնկրետ պահանջ եղել է, որ թողնեն հայերը Նախիջևանի նման չհայաթափվեն, զբաղվեն իրենց մշակութային
ազգով։ Հասկանալի է, բայց այսօր ունենք փաստ, որ կոմունիկացիաները Ադրբեջանի կողմից բլոկադայի են ենթարկվել։
Հասկանալի է,
Հայաստանի դեբլոկադան Ղարաբաղյան հիմնախնդրի ընդհանուր կոմպլեքս լուծման մեջ մտնում է, թե ոչ։
Տեսեք, Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը Ադրբեջանի համար հայ-ադրբեջանական, այսինքն Հայաստան-Ադրբեջան խնդիրը, դրա համար ներգրավել է նաև Թուրքիան, որը մյուս կողմից է իրականացնում շրջափակումը Հայաստանի հանդեպ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության արդյունքում։ Հիմա ես ուզում հասկանալ, ինչպես է Հայաստանը պատրաստվում լուծել այս խնդիրը։ Սերժ Սարգսյանը բանակցող է անձամբ ընդ որում, ոչ թե կողմ որպես, ինքը անձամբ բանակցում է, այսինքն ոչ թե ինքը ինչպես մենք, ես եւ դու կամ մնացածը գիտենք, որ հայկական կողմը բանակցում է, ինքը անձամբ է բանակցում, բայց ՄԱԿ-ի ամբիոնից նորից հնչեցնում մեղադրանքներ Ադրբեջանի հասցեին, միգուցե ճիշտ կնա ինքը մեղադրանքները Ալիևին անձամբ ներկայացներ,
այսինքն Ալիևը Ադրբեջանի նախագահը չէ,
այսինքն ներկայացնել անձամբ բանակցային գործընթացի ժամանակ,
խնդիրը բանակցային գործընթացին չի վերաբերում, մենք շատ ենք նեղացնում, խնդիրը առասարակ տարածաշրջանում կոնֆիգուրացիայի փոփոխության վերաբերվում, տարածաշրջանում նախագահը խոսեց Իրանի միջուկային հիմնախնդրի հանգուցալուծման վերաբերյալ, Հայաստանի շրջափակման վերաբերյալ, Սիրիայում ճգնաժամի վերաբերյալ,
սրանց խնդիրները, որ
այս կամ այն կերպ առնչվում են նաև Ադրբեջանին, այս կամ այն կերպ վերաբերում են Իլամ Ալիևի տրամադրությանը և Ադրբեջանի պաշտոնական դիրքորոշման վրա, այսինքն պայմանավորվել միայն եւ բացառապես Ղարաբաղյան հիմնախնդրով ճիշտ չի լինի, նավթի շուկայում հսկայական փոփոխություններ են եւ մենք ըստ էության զգում ենք դա շփման գծում լարվածությամբ,
շատ լավ չէ, բայց մենք չգիտեմ կամ մենք այլ կերպ ենք նայում նույն հարցին, խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի մասն է, ես Սերժ Սարգսյանը այդպես է սկսում է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի խաղաղ կարգավորում, ինքը չի խոսում գլոբալ հարցի մասին, խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հիմնախնդրի կարգավորման մասին, որի արդյունքում այսօր սահմանները զոհվում են մեր տղաները,
հա, բայց այդպես եղել է վերջի 20-30 տարում,
հիմա ինչ ենք, ինչ է անելու Հայաստանը, ինչ է առաջարկում, միայն որ 2022 կամ 23 կամ 24 հոգի ադրբեջանական կողմից զոհվեց եւ հայկական մամուլը,
ես դեմ հաղորդման սկզբում ես խնդրեցի ուշ դրություն դարձնել այն հանձնառության վրա, որ հնչեցրեց նախագահը, որ ագրեսիայի շարունակման դեպքում Հայաստանն ինքը կձեռնարկի անհրաժեշտ
փայլերը, լավ Արմեն, ձեռնարկեց, ընդհանրապես մի հատ գյուղ ոչնչացրեց հայկական
կողմը, չէ, մի հատ գյուղ չի, մենք
դիրքային
դիրքերը վերապահի,
օրինակ մենք փորձագետներով, այսինքն մենք ռազմական, այսպես ասած, բնագավառի մարդ չենք, մենք փորձում ենք ուղղակի վերլուծական նայել, իհարկե մենք չենք կարող որոշել տակտիկապես ինչպես պիտի լինի, բայց ենթադրենք, այսինքն ինչ որ դիրք գրավեցին, բարելավեցին դիրքը, առաջ տվեցին դիրքերը, հետ շպրտեցին թշնամուն ավելի հեռու, որպեսզի հասանելի չլինի, եւ այլ եւ այլ բաներ, հետո դրանից հետո դադարելու է ադրբեջանական կողմը կրակել, դադարելու է դիպուկահարներին,
դադարելու ցանկացած դեպքում խնդրի լուծումը պետք է լինի բանակցությունների միջոցով, նորից եմ ասում, բայց դա չի ենթադրում, որ պետությունը, ինչպես Հայաստանը, ինչպես Լեռնային Ղարաբաղը, չպետք է քայլեր ձեռնարկի սեփական քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու ուղղությամբ, դրանք կարող են լինել ամենաբազմազան, ես ռազմական փորձագետ չեմ կամ դրանից շատ քիչ եմ հասկանում, որպեսզի կարողանամ մեկնաբանել ինչա հնարավոր անել այս իրավիճակում, հա, կա աշխարհի փորձ, կա ենթադրենք Իսրայելի հաջողված փորձը, որին սպառնում էին
միջոցները, չի
խնդիրը միայն ֆինանսական միջոցները չի, խնդիրը պետության կազմակերպվածությունն է, չեմ կարծում, որ ֆինանսական միջոցները նամանավանդ, հայկական բանակը փառք ասո, մեր ժողովուրդը բավականին ընկալմամբ է մոտենում խնդրին, բայց հայկական բանակը այդպես շատ մեծ ֆինանսական խնդիրների առաջ կանգնած չէ,
այսինքն
հնարավոր է ինչ-որ խնդիրներ լուծել, թեկուզ փոքր միջոցներ,
բայց Իսրայելի օրինակը հաճախ եմ ես լսում, բայց Իսրայելը տարբեր բան է, Իսրայելի օրինակը դա մեկ պետության մասն է խոսքը, որը պաշտպանում է, ենթադրենք եթե Ղարաբաղի խնդիր չներ լինել Հայաստան, Ադրբեջան եւ կամ Հայաստանը անընդհատ խնդիրներ ուներ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ եւ սիֆացներ եւ կրակել եւ հստակորեն հրթիռներով եւ այլով պաշտպաներ սահմանել, սա լրիվ ուրիշ պատմություն է,
այստեղ Հայաստանի սահմանի
է լուծվում, ոչ թե ռազմական ճանապարհով մեծելու,
ասում եմ որ նեղ եք նայում, Հայաստանի հայ-ադրբեջանական սահմանին Տավուշի մարզում 3 կին է զոհվել, ինչպես նախագահն ասեց, խաղողի դաշտում աշխատելիս, Հայաստան պետության խնդիրն է խաղողի դաշտում աշխատող իր քաղաքացիների անվտանգության ապահովումը,
ես հենց դա եմ ասում, ինչպես
հիմա լուծումները դա ռազմական գերատեսչությունը պետք է առաջարկի, ամենաբազմաթիվ լուծումներ կարող են լինել, ենթադրենք ռազմական գերատեսչությունը ոչ մի դիրք էլ կարող է առաջ չտալ, բայց հոգտանել, որպեսի ենթադրենք հակառակորդի շփման գծից 20 կիլոմետր շարավղով հեռարխոցման զինատեսակներ տեղակայված չլինեն, պարզապես չեզոքացնի դրան զգույությունը, լավացում։
Շատ լավ։
Այսինքն սա լուծումներից մեկն է, ես չգիտեմ։
Շատ լավ, ամեն կարևոր լուծում եք առաջարկում ամեն դեպքում։ Մենք հիմա ընդմիջենք, որից հետո կշարունակեմ մեր այս զրույցը, սերիո ռադիոցներ մնացեք մեզ հետ։
Սպուտնիկ Արմենիա։ Խորը, բայց մատչելի վերլուծություններ։ Ստատուս քվո։ Քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի հաղորդաշարում։
Տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Մինասյանին։ Արմեն, չգիտեմ, եկ շարունակենք Սերսարքսյանի ելույթը վերլուծել, թե անցնենք այլ նախագահների ելույթներին։
Ինչպես կամենաք։
Ցավոք, ժամանակի մենք ունենք այլ ձևաչափով զանգեր եւ մեր ռադիոլսոնն է իրենք իրեն հուշում, թե ինչպես կուզեն։ Կուզեի շարունակել, կուզեի հասկանալ, թե ինչ է առաջարկում Հայաստանը, ինչ կարող է անել Հայաստանը։
Իրականում մենք չենք կարող կանխատեսել, այսինքն կանխատեսումները անել կարող ենք, բայց ճիշտ կլինի, տեսնենք նախագահի հայտարարությունից հետո համապատասխան գերատեսչություններն ինչ լուծում են դնում սեղանին։
Շատ լավ, իհարկե կսպասենք եւ մենք դրա մասն ենք խոսենք։ Պարզապես նորից, քանի որ խոսեցինք այդ եւ կանանց մասին, ովքեր որ զոհվել են, մենք յուրաքանչյուր քաղաքացի, յուրաքանչյուր անհատի համար ենք պատասխանատու, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի հասնեն այնպիսի մեխանիզմերի կիրառումը, որ բացառվեն կամ գրեթե զրոյի հասցվեն նման դեպքերը։ Հակառակ դեպքում մենք անընդհատ կախվածության մեջ ենք լինում Ադրբեջանից, որը ցանկալի չի, կարծում եմ, ես համար իր խաղը, իր գիծը անընդհատ պահել եւ արդյունքում ընդհանրը արձագանքել այս կամ այն դրվագում։
Ու ես իմ կարծիքով մեր խնդիրը մի քիչ պետք է վերանայենք, միջև հիմա եթե մենք մտածում ենք սիմետրիկ կամ ասիմետրիկ, ադեկվատ կամ անադեկվատ հակարվածների մասին, իրականում մենք պետք է մեր ուշադրությունը սևեռենք մեր քաղաքացիների պաշտպանության վրա, ինչ անել, որ ապահովված լինի մեր քաղաքացիների անվտանգությունը։ Սա լրիվ այլ հարց։
Իսկ վերջին հարցը թերևս, իսկ կա տարբերակ, որ այս ամենին կարելի է հասնել խաղաղ ճանապարհով։ Այսինքն վերջնական, որպեսզի մենք անընդհատ չունենանք մտավախություն, որ հակառակորդը կարող է ամեն վարկյան նորից ենթադրենք զինահրադադարը խախտել կամ պայմանավորվածությունները խախտել, մենք կարող ենք հասնել, կա նման հորիզոնում անգամ նման մի մոտեցում, որ մենք
ցավոք սրտի ես բանի ես նման հնարավորություն չեմ տեսնում, բայց չի կարելի բացառել, որտեղ աշխարհ նորորի փոխվում է եւ արդեն հասկանալի է, որ Ղարաբաղյան առնվազն մեր տարածաշրջանում իրավիճակի վրա շատերն են ազնվում կամ շատերն հետաքրքրություններ ունեն եւ հնարավոր է այդ հնարավորությունների պատուհանը բացվի մեր կամքից անկախ։
Լավ, քանի որ մենք տարածաշրջանի կարևոր մաս ենք կազմում կամ գոնե զարգացումը դա են ցույց տալիս, խոսենք այս տարածաշրջանի մասին, բայց գլոբալ լիդերների այսպես տեսանկյունից։ Ելույթ ունեցան եւ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման եւ Վլադիմիր Պուտինը, որոնք տարբեր ըստեյության տեսանկյուններով էին նայում հարցերին։ Այստեղ ամբողջ լրատվական դաշտը եւ վերլուծական դաշտը խոսում է այդ երկու ելույթների մասին։ Կարևոր էր այնքանով, որ Ռուսաստանի նախագահը վերջին 10 տարում առաջին անգամ էր այցելում։ Սա կարևոր իրադարձություն էր։ Կարևոր նաեւ, որ եղավ նաեւ հանդիպում Միացյալ Նահանգների նախագահի եւ Վլադիմիր Պուտինի միջեւ, որը եւս շատերի համար նաեւ սպեկուլյացիաների, այսպես շարունակման առիթ էր կլինի, չի լինի, ով կմերժի, ով նախաձեռնությամբ հանդես կգա եւ այլն եւ այլն, բայց կարացավ։ Հիմա Արմեն, ինչ կարող ենք մենք տեսնել այդ ելույթներից։ Բարակ Օբաման ուներ իր տեսլականը աշխարհում ինչպես պետք է լինի իրերի դասավորվածությունը, ինչ տրամաբանությամբ եւ ինչ փիլիսոփայությամբ պետք է զարգանա եւ ում է ինքը պաշտպանելու, ում չի պաշտպանելու։ Ռուսաստանը ուներ իր մոտեցումները։ Ինչպես եք տեսնում այստեղ, բախումներ ավելի շատ, թե հնարավորություններն են ավելի շատ։
Իրականում դատելով եւ ելույթներից եւ ելույթներին հետեված գործողություններից ու հայտարարություններից կողմերը ձգտում են գտնել ընդհանուր տեսակետների, հա, ընդհանուր կետեր, որոնց վրա կարող են խարսխել հետագա երկխոսությունը։ Իրականում երկուսն էլ կամ ուղակի հայտարարեցին կամ ակնարկեցին, որ արկայիրավիճակը չեն ընկալում որպես սառապատերազմ եւ չունեն նման նպատակ։ Սա շատ կարևոր է, այսինքն սա անուղակի երկխոսության գնալու պատրաստակամություններ, եւ հետագայում արդեն 1-2 օր հետո մենք, երբ որ հետևում ենք Սիրիայի իրադարձությունների զարգացմանը, հասկանում ենք, որ բոլոր դեպքերում կան հարցեր, որոնց շուրջ կարողանում են պայմանավորվել եւ փորձը հաջող է ընթացել։
Ուղղակի հիշեցնեմ ռադիոլսողներին, որ Սիրիայի պարագայում երկու կողմեր ունեն տրամագծորեն տարբեր մոտեցումներ։
Մինչև 70-ամյակի նստաշրջանն ունեի,
այսինքն ուղղակի այսպես ձևակերպենք, Միացյալ Նահանգները տեսնում է Ասադին հեռացած, որպեսզի խնդիրները սկսեն լուծվել եւ աջակցությունը ցուցաբերում այն ինչ որ միջազգային հանրությունում կոչվում են ընդդիմադիր զորքեր, ռուսական կողմի համար դա ոչ թե ընդդիմադիր զորքեր են, այլ ահաբեկչական կառույցներ են,
ոչ բոլորը
իհարկե,
ինչեւ այժմ, այո,
եւ Ասադը լավ թե վատ ամենայն դեպս ներկայացնում է պետություն, եւ Պուտինը կոչի անում չքանդել գոյություն ունեցող ինստիտուտները պետական լավ թե վատ եւ պահել դրանք, օրինակը բերելով Իրաքը, որը որ ստեղության քաոտիկ վիճակում հայտնվեց որոշակի գործողությունների արդյունքում, եւ այստեղ կա տարբերություն, նրանք տեսնում են առանց, Ռուսաստան տեսնում է Ասադով Սիրիա, եւ դա լրիվ ուրիշ կոնցեպտուալ մոտեցում է, եւ ամերիկացին տեսնում են առանց Ասադի։
Ես կասեի հետեւյալ կերպ, կար տարբերություն մինչեւ նախագահների ելույթ ունենալը, չնայած ես վստահ եմ, որ նրանք դիրքորոշումները մոտեցրել են մինչեւ գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի բացումը, բայց հրապարակավ այդ մասին հայտարարվեց հենց նստաշրջանում։ Եթե դուք ուշադիր լինեք, այսպես ձեր ներկայացրած տեսակետից փոքրին զիջում էին կատարել եւ ռուսական կողմը եւ ամերիկյան կողմը։
Ամերիկյան կողմը համաձայնեց Ասադին դեռևս չհեռացնել։
Ամերիկյան կողմը համաձայնեց Ասադին չհեռացնել մինչեւ կոնֆլիկտի ավարտը, այսինքն Ասադի հեռացումը չդարձավ
օրակարգի մեջ
կոնֆլիկտի լուսման նախապայման ընդհակառակը, ընդունվեց, որ Ասադը պետք է,
այո, պետք է մնա, այսինքն
մնա, այսինքն ռուսական են տեսակետը, որ առանց Ասադի ռեժիմի կկազմակերպվի պետությունը ինստիտուտներով հանդերձ, կարծես անկալվեց Միացյալ Նահանգների
կողմից, կամ այլ բանի համար, այսինքն միգուցե այլ պատճառով բանը որոշեցին չգնալ ավելի
սրա։ Իմ ընկալում նա այդպեսին է, ռուսական կողմը իր հերթին զիջման գնաց, որ Ասադի ռեժիմը չպետք է ցեմենտված մնա,
ինչո՞ւ մի ժամանակ հետո պետք է
այսօր արդեն Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ Ասադի ռեժիմը հենց այսօրվանից պետք է մտնի առողջ դիալոգի մեջ սիրական ընդդիմության առողջ հատվածի հետ, այսինքն այն տեսակետը, որ Սիրիայի այսպես քաղաքացիական ընդդիմությունը, ազատ ընդդիմությունը, որը վայելում էր արևմուտքի հովանավորությունը, պետք է մտնի ներսիրական ակտիվ երկխոսության մեջ, եւ սա ռուսական կողմի նաեւ տեսակետն է, եւ ակնկալում եմ, որ աշխարհը իսկապես իսլամական պետության դեմ լայն կոալիցիայով հանդես կգա եւ կփորձի Սիրիայում պետության պահպանման միջոցով ուղղակի որպես գործոն դուրս մղել ծայրահեղականներին եւ Սիրիայում լայնածավալ այսպես վերափոխման պրոցես իրականացնել։
Այսօր արդեն եղել են ռուսական ավիաուժի կողմից
հարվածներ,
որոնց արդյունքում մահացել են 20-ից ավելի մարդ, եւ Ռուսաստանը առաջին անգամ է, որ տարբեր հարթակներում Միացյալ Նահանգներին մեղադրելուց հետո, որ Միացյալ Նահանգները միջամտում է տարբեր երկրների գործերին եւ նաեւ ռազմական ուժով, առաջին անգամ Ռուսաստանը կիրառեց հստակ ուժ, եւ այնպես չէ, որ ուղղակի ինչպես որ նախորդ են ներկայացնում, ուղղակի վերապատրաստում կամ հումանիտար օգնություն, այսինքն հստակ ռազմական կոշտ ուժ է ցույց տալիս։ Հիմա ձեզ, սա ավելի կմերձեցնի Ռուսաստանին Միացյալ Նահանգները, թե ընդհակառակը ավելի կհեռացնի, եւ կստացվի, որ Սիրիայում ընդդիմության դեմ կպայքարեն երկու տարբեր կոալիցիաներ։
Չէ, որքան հասկանում եմ, կողմերը կփորձեն գործել աշխարհագրական տարանջատմամբ իսլամական այն կոալիցիան, որը կա իսլամական պետության դեմ Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ ըստ ամենայնի կգործի Իրաքի տարածքում, իսկ Ռուսաստանի, չգիտեմ, հետագայում ինչ-որ դաշնակիցներ կմիանան դրան, թե չեն միանա, բայց Ռուսաստանը ինքն իր հերթին կգործի Սիրիայի տարածքում, եւ որքան հասկանում եմ, այսօր արդեն Պենտագոնի հայտարարությունից դատելով ամերիկյան կողմի հետ տվյալները փոխանակվում են, այսինքն այնպես չի, որ հավանության չի արժանանում կողմերից որևէ մեկի գործողությունը, կարծես թե նրանք չեն գործում միասին, բայց գործում են համագործակցաբար։
Արմեն, դուք նշեցիք դաշնակիցների մասին, ըստ ցեզ Հայաստանը կարող է որոշակի առումով ներգրավել այս սիրական, Ռուսաստանի կողմից սիրական միջամտության մասով, այսինքն ենթադրենք ռազմաբազաների մասով, ենթադրենք անձնակազմի մասով։
Անձնակազմի մասով չեմ կարծում, բայց ռազմաբազայի մասով մի անգամ այն հնարավոր է, մենք գիտենք, որ ռուսական օդուժի հենակետ կա Հայաստանի տարածքում, Էրեբունի օդանավակայանում, և այսօր պաշտոնական տեղեկատվություն եղավ, որ ռուսական կողմը Թուրքիային պաշտոնապես տեղեկացրել է, որ Սիրիայում ռազմական օդուժի կիրառմամբ գործողություններն իրականացվելու չեր նշվում, իհարկե դա Հայաստանի տարածքից են մեկնելու օդանավերը, թե Ռուսաստանի կամ մեկ այլ տարածքից, բայց ենթադրում են, որ առաջիկայում, եթե անհրաժեշտություն ծագի, ռուսական բազան կօգտագործի, որովհետև տարածաշրջանին ամենամոտ հենակետը սա է։
Արմեն, եւ նաեւ տեղեկություն եղավ, որ Ռուսաստանը Կասպիի հատվածով, ադրբեջանական հատվածով են քաթիրները ուղարկում, արդյոք սա ճշտված ինֆորմացիա է եւ արդյոք սա խոսում է ռուս-ադրբեջանական ավելի խորացող համագործակցության մասին։
Չի ասի, այստեղ պարզապես մի խնդիր կար, մինչեւ գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանը, երբ որ արդեն տեղեկություններ կային, որ ռուսական կողմը Սիրիայի տարածքը տեղափոխում տեխնիկա եւ համապատասխան ենթակառուցվածքների համար անհրաժեշտ սարքավորումներ, եթե հիշում եք, եղավ ուրեմն պաշտոնական պահանջ Պենտագոնի կողմից, որպեսզի Հունաստանը, Բուլղարիան փակեն օդային տարածքը ռուսական մարդասիրական ինքնաթիռների դեմ, եւ երբ որ նրանցից մեկը բավարարեց դա, կարծեմ Հունաստանը մերժեց Ամերիկայի խնդրանքից, Բուլղարիան բավարարեց, ռուսական կողմը գնաց այլընտրանքային ուղով, դա Կասպիսցով Իրան, Իրաք, այնուհետև Սիրիա տարբերակն է, այսինքն այստեղ Ադրբեջանն անգամ գործոնել չի, պարզապես դա հնարավոր միակ տարբերակն է, որովհետև Թուրքիան ինքն ՆԱՏՕ-ի անդամ է եւ օդային տարած չէր կարող հատկացնել։ Հիմա գործողությունները ընդհանրապես կարծես թե փոխադարձ համաձայնության մթնոլորտում եւ չի բացառվում, չնայած Թուրքիայի գործոնը միտիճ այլ է, դեռ պարզ չի Թուրքիան միջև վերջին դիտորոշում ունի իսլամական պետության հանդեպ, բայց քանի որ պրոցեսներն ընթանում են, այսպես ասենք, համաձայնեցված հունով, շատ հնարավոր է, որ այդպես ավանդական ուղին օգտագործվի ռուսական կողմից, ավելի հնարավոր է առասարակ չօգտագործի, որովհետև արդեն տեղեկություն եղավ, որ նավատորմը Բոսֆորով անցել է եւ ուղևորվում է դեպի արևելյան միջերկրական, այսինքն առաջին սպառազինություններն ու տեխնիկան կարծես թե արդեն իսկ կուտակվել է եւ երկրթռիչների կարիք որպես այդպեսին չի լինի։ Նայած ինչ ծավալի գործողություններ կլինեն, մինչեւ հիմա Ռուսաստանը պաշտոնապես չի հայտնել գործողություններն ինչ բնույթ են կրելու, միայն ասվել է, որ լինել են օդային հարվածներ, բայց ինչ ծավալի։
Թե մինչև դա նախորդ հարցազրույցում Վլադիմիր Պուտինը հերքում, ոչ թե հերքում էր, այլ ինքը չէր ասում, որ լինելու են նման բան, այսինքն ասում էր, կսաման միայն գործում ենք Սիրիայի կառավարության աջակցությամբ,
ու իրականում ավիահարվածներն էլ իրեն տեղ են ունենում Սիրիայի կառավարության խնդրանքի հիման վրա, ասենք ֆորմալ
այն հատվածներում, որտեղ որ չվերահսկողություն չկա կառավարության,
հա, ըստ որում այսօր Վլադիմիր Պուտինի հայտարարության մեջ կար ակնարկ, որ դա կթեվի այնքան, մինչև սիրական պետական բանակը Ասադին, հա, ենթակա բանակը կավարտի այդ առաջմղման գործողությունը, որտեղ ներկայումս սիրական բանակն անցնում է լայնածավալ հարձակման իսլամական պետության այդ դիրքերի նկատմամբ, եւ կարծես թե պայմանավորվածությունը այնպիսին է, որ ռուսական կողմը օթից համապատասխան աջակցություն ցուցաբերի, եւ կարելի է դատել հնչած հայտարարություններից, որ գործողությունները տևել են ճիշտ այնքան, որքան սիրական բանակի հարձակողական գործողությունները։
Լավ, ամեն շնորհակալություն, մեր ժամանակն է սպառվեց, շատ հարցեր քննարկեցին, շատ այլ հարցեր էլ մնացին այլ հաղորդման համար, շնորհակալություն Արմեն։
Ես նույնպես շնորհակալություն։
Ես հիշեցնեմ ռադիոլսողներին, որ տաղավարում հյուրընկալեցինք քաղաքական վելույթաբան Արմեն Մինասյանին, ձեզ հետ քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանն էր, մնացեք եւ հետեւեք Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկանալի աշխատանքներին առայժմ։
Ստատուս քվո, իրադրությունն այնպես, ինչպես որ կա, առանց գունավորումների։ Ստատուս քվո, կարելի է այն փոխել, ինչպես եւ արդյոք դա անհրաժեշտ է։ Ստատուս քվո, քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի հաղորդաշարում։ Յուրաքանչյուր երկու շաբթի, չորեքշաբթի եւ ուրբաթ, ժամը 19:00-ին։